Дүртінші бүлік. Шулай итеп, мин Раббы хақына тұтқын боларақ, сіздән үтінәм. Аллаһыдан алған шақыруғызға лайықлы итеп яшәгіз. Һәр вақыт тыйнақ, басыңқы һәм сабыр булығыз. Бір-бірігізгә мәхәббәт күрсәтеп, түземле булығыз. Рух бирген бердәмлекне татулык бәйләнешләре белән ныгытып, бар көчегезне куеп сакларга тырышыгыз. Аллаһы сезне чакырган өмет тик бер генә булган кебек. Сез барыгыз бердән, һәм рух та бер. Раббы бер, иман бер, суга чумдырылу йоласы бер, Аллаһы бер, ул барысының да атасы. Ул барысыннан да үстен, барысы аркылы эш итә һәм һәр кемдә дә бар. Мәсих үзе кирәк санаганча, һәр беребезгә үзенең бүләкләреннән өлеш чыгарган. Шуның өчен изге язмада югарыга күтәрелгәч, әсирләр төркемен үзе белән алып барды һәм кешеләргә бүләкләр өләште дип язылган. Ә югарыга күтәрелгәч дигән сүзләр нәрсәне аңлата? Бу Мәсих түбән урыннарга, җиргә дә төшкән иде дигәнне аңлата. Түбәнгә төшкән зат үзе белән бөтен галәмне тутыру өчен бар күкләрдән югарырак күтәрелде дә. Ул үзе берәүләрне рәсүлләр, икенчеләрне пәйгамбәрләр, кай берәүләрне яхшы хәбәрне иглан итүчеләр, ә кай берәүләрне иман итүчеләр бердәмлеге өчен башлыклар һәм өйрәтүчеләр итеп куйды. Ул моны изгеләрне хезмәт итүгә, үзенең тәнен ныгытуга әзерләү өчен эшләде. Һәммә без иманда һәм Аллаһы улын танып белүдә бердәм булганга кадәр бу шулай дәвам итә. Шулай итеп, без иманда җитлеккән һәм Мәсихнең камиллеге дәрәҗәсенә ирешкән кешеләр булырбыз. Ул чакта инде без мәкерле кешеләрнең хәйләсенә алданып, дулкыннар кимәне бер яктан икенче якка ыргыткандай һәм җил аны үзе белән алып киткәндәй төрле ялган тәгълиматларгә иярүче сабыйлар булмабыз. Киресенчә, хакыйкатьне мәхәббәт белән сөйлә. Аңарга тәннең башы булган Мәсихкә ярашлы рәвештә һәр яклап үсик. Аннан тәннең һәр әгъзасы үзенә тиешле эш башкарганда, бер-берсен беркетүче һәр сеңер ярдәмендә берләшеп, бөтен тән үсә һәм үз-үзен ярату ярдәмендә ныгыта. Шуңа күрә Раббы исеменнән катгый рәвештә кисәтәм. Тормышыгызны буш уйлы мәҗүсиләр кебек дәвам итмәгез. Үз сүзле булганга күрә алар белергә дә теләмиләр. Шунлыктан акыллары чуалган һәм алар Аллаһы бирә торган тормыштан айрылганнар. Алар оятларын югалтып, азгынлыкка бирелгәннәр һәм һәр төрле бузыклыкларны кымсызлык белән эшлиләр. Ә сез Мәсих хакында болай өйрәнмәдегез. Сез әлбәттә аның турында ишеткәнсездер һәм хакыйкат Гайсәдә ачыла дип өйрәткәнсездер. Шулай итеп, алдавыч нәфесләр белән азынган элекке кешенең алдагы яшәү рәвешеннән баш тартыгыз. Фикерләү рәвешегез исә яңарырга тиеш. Һәм сез Аллаһыга охшаш итеп яратылган яңа кеше булып киенергә тиешсез. Кешенең яңа булуы исә аның хакыйкаттан килгән тәкъва һәм изге тормышында күренә. Шуның өчен ялганны кире кагып, бер-берегезгә хакыйкатьне сөйләгез. Без барыбыз да бер тәннең әгъзаләре бит. Хәтта ачуыгыз килсә дә, гынах кылмагыз. Кояш батканчы ачуыгыз басылсын. Һәм иблискә урын бирмәгез. Элек урлашкан, моннан соң урлашмасын. Бәлки мохтаҗларга бирерлеге булсын өчен, үз куллары белән файдалы эш эшләсен. Бер нинди кирәксез сүз сөйләмәгез. Киресенчә, тыңлаучыларга файда китерү өчен, кирәк вакытта телегездә үгет нәсихәт бирерлек игелекле сүзләр генә булсын. Аллаһының изге рухын кайгыга салмагыз. Чөнки сезне юлып алу көне өчен сугылган мөһер нәкъ ул. Бар ашыну, ярсу, ашу, кычкыру, яман теллелек һәм һәр төрле явызлыклардан баш тартыгыз. Бер-берегезгә карата игелекле, шәфкатьле булыгыз. Аллаһы сезне Мәсих аша кичергән кебек, бер-берегезне кичерегез.